Вечерняя казка.
Привітання, мой юний друже. Ти не познав мене? Ну як же? Пам'ятаєш, я розказував тобі про басків. Вельми цікавий народ, який живе у Піренейських горах, пасвіць овечок, носить чорні берети, зроблені з вовни гэтых самих овечок, і розказує на своїй старожитній мові казки. Так-так, менавіта казки. Ти спитаєшся про кого? Ну хоча б про ламіньяков, маленьких гномов, які у адрозненні від басків носять червоні ковпачки. Нікого не пасвіць, спять у день, а ночу працюють, коли захочуть, конечно. Ну і з людьми всяк так уживаються, навіть допомагають їм. Менавіта про гэта і буде моя сьогоднішня історія. А тому сядай зручней і слухай уважливо. Дык вось, неяк давним-давно жив у Басконії селянін. Жив ён не надто ладно. Сябраваў і з голодом, і з холодом, а добробыт ніяк не спяшаўся до яго ў гасціну. Затое зборщик податкаў ніколі не абмінаў сялянскі двор і заводзіў сваю адвечную песню. «Я, кажа, чалавек справядлівы, забяру толькі тое, што ў полі расце, а тое, што ў доме ляжыць, табе пакіну». Вось і гэтым разам зборщик податкаў прамовіў тое ж самае. Пачуў бедняк такія словы і схапіўся за галаву. Усё яго багацце якраз у полі каласуе. Як забяруць ураджай, з чаго жыць? Хіба ноччу ўсё скасіць ды пад страхой скласці? Але колькі ноччу збярэш? Думаў селянін, прыкідваў сяк так, і чым больш ён думаў, чым больш прыкідваў, тым мацней яго ахутваў смутак. Аднак на сваё шчасце ўспомніў селянін пра роднага дзеда, а дакладней пра тое, як дзед сябраваў з маленькімі чалавечкамі ў чырвоных каўпачках, ламіньякамі. А тыя дзеду вельмі часта дапамагалі. І пачаў наш герой прыгадваць дзедаву навуку. Як ламіньякаў да сябе запрасіць, як з імі гаварыць. Галоўнае, казаў дзед, гэта настрой ламіньякаў. Калі яны ў гуморы, дык абавязкова дапамогуць. А калі настрою іх так сабе, то выбачай. «А як дазнацца, які настрой у гномаў?» – пытаўся ў дзеда ўнук. «А вось як», – адказваў дзед. «Калі ламіньякі спяваюць «чырын, чырын, чырын», значыць, настрой іх добры. А калі зацягнуць «фіргулін, фіргулін», тады дрэнь справы. Прасі, не прасі, частуй, не частуй, толку не будзе». І вось, прыгадаўшы колішнія дзедавы павучэнні, селянін паклаў увечары на стол апошні краец хлеба, кавалачак сыру і схаваўся за дзверы. Доўга ён так чакаў ці не, ажно чуе, ідуць ламіньякі. Селянін у шчыліну зірк. Чырвона стала на стале ад каўпачкоў гномаў, а тыя толькі люлькамі пыхкаюць і чырын-чырын спяваюць. «Ну, відаць, пашанцуе мне сёння», – з радасцю падумаў селянін і высунуўся з-за дзвярэй. А ламіньякі хлеб з сырам ядуць і кажуць: «Ну-ну-ну, вылазь, гаспадарыку, мы так цябе даўно заўважылі, і нават ведаем, што ты ў нас папросіш». Не паспеў селянін і рот ад здзіўлення разявіць, а ламіньякі дасталі кожны па маленькаму сярпу, якім у даўніну жыта жалі, і пашыбавалі сабе на поле. «Будзем працаваць, пакуль певень не заспявае». І што ты думаеш, дружа? Сабралі гномы ламіньякі амаль увесь ураджай. Чаму амаль? Ды таму, што ламіньякі яшчэ ніводнай справу не давялі да канца. Такі ўжо ў іх характар. Добра тое, што ўбралі, паклалі пад страху. Так набілі зернем пад стрэша, ледзь бэлькі не ломяцца. Але тут заспівав півень, і всі ламіньяки шуснули хто куди. «Чирин, чирин!» – подякував їм селянин і став чекати зборщика податків. І той не примусив довго себе чекати. Як убачив він повне підстрешшя збожжа і танюткую полоску жита в полі, ледь не заскриготав зубами. Але що зробиш? Сам же казав, заберу, що в полі росте, а що дома – покину. «Ну, васпаня», – усміхнувся селянин, – «тепер вам саме час співати «Фірулін, фірулін». У гэтый момент селяніну навод подалося, быццам разом з ім смяюцца ўсе ламіньякі Пірнейскіх гор. Ну, ось, мой друже, і вся гісторія. Нема чого далей розказваць. Хаця, акрамя гномов, у баскскіх народных казках поўна розных дзівосных герояў. І феі, і лясны чалавек Басажан, і волат Тартара, і незвычайний звер Алана, ті то собака, ті то конь, і... Але бадай хопіть на сьогодні дівосу. Кладіся хутенько у ложик і кажи так. Спі, вочка, спі, другоя. А калі сон заупарціться, почні лічить овечок. Ось-ось тих самих, яких пасвять у далекій країні Басконії. Добранач, мой друже. Цирин-цирин-цирин.
На дорогу, там твой сон не день.